Bridhi i Krishtlindjes u lartua sot në zemër të sheshit të Shëmpjetrit, ku do të qëndroj pranë shpellës monumentale të Betlemit në kompozim e sipër deri në mbarim të festave të mëdha të dimrit. Judës të shtekton të gjatë për të arritur në Vatikan nga pyje të Ardenit të Valonjes, një nga zonat më të gjelbruara të Belgjikës e të mbar Evropës. Bredhi duket kreti ri, por në të vërtetë është shumë plak, 100 vjeçar. Lartësia e tij është 30 metra, diametri 7 e pesha 14 tonelata. Nuk u prej thjesht për të stolisur njërin nga sheshet më të bukura të botës, por sepse ishte ndërmjet druinve të pyllit belg që duheshin rralluar për të krijuar hapësirë filizave të rinj për rreth.
Kur të kenë mbaruar festat e mëdha, druri i tij do të përdoret për të krijuar shtatore, të cilat do të shiten për të grumbulluar fonde në ndihmë të varfërve. Bredhi i Krishtlindjes në sheshin e Shënpjetrit do të ndriçohet pas ditën e 18 dhjetorit në praninë e ministrit ekonomist të zonës së Valonjes, Jean-Claude Marcour, të ambasadorit belgjikës pranselisë së shejt, Frank de Konik, dhe të peshkvit të Liège, Alois Justin. Kujtojmë se vitin e kaluar Bredhi i lartë 33 metra, me mosh 130 vjeçare, ju dhurua paps nga komuna austriake Gutenstein.
Ndërsa Bredhi i parë i Krishtlindjes në Vatikan u vendos në vitin 1982, për të bërë më pas tradite përvitshme. Ka ardhur nga vise të ndryshme malore të Italisë, nga Austria, nga Kroacia, por edhe nga Gjermania, Polonia, Republika Çeke, Slovenia e Republika Slovake. Vitin e kaluar, duke pritur në audiencë, delegacionin Austria ka ardhur në Vatikan nga Austria Jugore, Benedikti 16 e përshkroi kështu bredhin madhështor, i cili do t'i kënaqë për disa javë jo vetëm romakët dhe mira shtektarë që vijnë në Rom për festat e mëdha, por edhe vet papën që shikon çdo ditë nga dritarja e studios.
Forma e ti e përsosur, gjelbrimi e dritat mbi degjan, simbolet jetës, në kujtojnë misterin e natës së shenjtë. Krishti, biri hyjit, sjedh në botën e erta, cartë të zhytur në mkat, kur vjen të lindë, shpresë të re e shkëlqim të ri. Nëse njeriu ja hap zemrën shkëlqimit të së vërtetës së gjallë që është Krishti, do të fitojë paqen shpirtërore e do të bëhet ai vetë veprimtar i paqes në një shoqëri që ka shumë mall për pajtim e shpëtim.
Und nach Erlösung sehnt.